halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen Khamiis 10 August sanadkan oo 2019, waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawana waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya Jaare Eelo Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandure.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddayadana waxaa ka mid ah Allaha uu naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo galabta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana ka soo magaalada ee galabtay saacaddu markay ahayd 3:00 iyo 4 daqiiqo ayaa naftu ka baxday.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Geerida ku timid Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Cabdiraxmaan Yariiso dad badan bay maanta ka naxisay, gaar ahaan bahda warfaafinta oo V O A-du ay ugu horeyso.
Allaha u naxariisto gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir warbixin ayaanu idin haynaanu ku eegayno geeridiisa. Sidoo kale waxa aad dhegeystayaal maqli doontaan Puntland oo maanta u dabaal degaysa 20 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay maamulka Puntland.
Puntland markii la aasaasay waxa isu yimi dad aqoonde aqoonyahana odayaal dhaqan odayaal dhaqameed iyo wax garadkii Puntland oo dhan markii burburkii dhacay kadib ayaa la tashaday.
Waxa kale oo idin haynaa barnaamijkii aad maanta kala dhigaysan jirteen ee bandhiga VOA
Soomaaliya. Marka la rabo in maxkamadeenta la sameeyo, waxaa loo cuskadaa xeerka prosesska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay. Marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabka oo ah xeerka ciqaabka oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC.
Waxa kale oo aan idinaynaa barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horan doonaa warkii dunida. Allaha u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa galabta u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho 24-kii bishii July. Marxuumka ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay lagu daaweynayo cusbitaal ku yaala magaalada Dowxa ee dalka Qatar oo loo qaaday maalin kadib qaraxii Muqdisho. Geerida Allah uu naxariistay marxuumka ayaa V O A-da waxa ay ka wareysatay saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar. Qaraxii dhacay 24-kii bishii July ayaa waxaa sidoo kaleeto ku dhintay ilaa iyo 11 qof oo ay ku jireen mas-uuliyiin kaleeto oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir sida 3 gudoomiye degmo iyo agaasimayaal. Kooxda Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa la sheegay in uu ka noqday jinsiyadii dalka Mareykanka ee uu haystay. War kooban oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in go'aanka ka tanaasulida dhalashada Mareykanka ee madaxweynuhu ay ku timid qorshe muddo soo socday. Qoraalku wuxuu intaasi ku daray in madaxweyne Farmaajo markii loo doortay madaxtinimada Soomaaliya in qorshaha dib u celinta baasaboorkiisa ama jinsiyadiisa labaad ee Mareykanka ay xilligaasi idlaatay. Qoraalkan oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yidhi madaxweyne Farmaajo wuxuu ku noolaa dalka Mareykanka muddo dheer isaga oo ku kororsaday aqoon iyo khibrad shaqo oo meelo kala duwan. Sidoo kale waxaanu madaxweynuhu dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ra-iisul wasaare ka soo noqday sanadkii 2010, sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, muwaadinka Soomaaliga ah waxa uu qaadan karaa jinsiyad labaad. Bishii March ee sanadkan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay soo saartay talooyin ku socda dadka haysta dhalashada Mareykanka ee xafiisyada siyaasadeed ee sarsare ka qabta wadamada dibadda, kuwaasi oo ay sheegeen inay ku waayi karaan jinsiyadooda Mareykanka.
madaxweynaha dalkaasi Iran Hassan Rouhani ayaa waxa uu ku tilmaamay caruurnimo talaabada ay qaaday dowladda Mareykanka iyadoo xayiraad lagu soo rogay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran. Madaxweynaha Iran ayaa isagoo khudbad ka jeedinaya telefishinka dalkiisa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka ay hore u sheegtay inay diyaar u tahay in Iran ay la gasho wada hadallo aan shuruudo ku xirayn, haddana ay xayiraad ku soo rogtay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran. Amarkan oo ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ku eedeenaya inuu u adeego hogaamiyaha sare ee dalkaas Ayatollah Ali Khamenei oo hore Mareykanka xayiraad ugu soo rogay hantidiisa.
Warbixin cusub ayaa sheegaysa in la rumaysan yahay inuu dhintay wiil u dhalay Osama bin Laden oo magaciisu yahay Xamse bin Laden, kaasi oo lagu dilay howlgal Mareykanka uu taageerayay sida ay wararku sheegayaan. Saraakiil magacooda qariyay ayaa sheegay in dilka la tuhunsan yahay Xamse Cusmaan bin Osama bin Laden in uu run yahay, sidaasina waxaa lagu wariyay telefishinka NBC News. Geesta kalena wargeyska The New York Times ayaa sidoo kale soo wariyay in Xamse lagu dilay howlgal ka dhacay labadii sanadood ee ugu dambeeyay gudahooda, kaasi oo Mareykanku si weyn ugu lug lahaa. Hase haatee saraakiil Mareykan ayaa u sheegay New York Times in dowladdu aanay weli xaqiijin dhimashada Xamse Osama bin Laden. Mareykanka ayaa horay $1 million ugu yaboohay war kasta oo la xiriira hogaamiyahaasi ama ninkaasi uu dhalay hogaamiyihii Osama bin Laden in la siin doono, sida laga arkay warqado laga helay dhismihii lagu dilay Osama bin Laden ee magaalada Abu Tabaad ee dalka Pakistan. Xamse waxa uu ilaa hadda ilaa yaraantiisi uu ku diyaarinayay in uu mar un hoggaanka u qabto shabakada Al-Qaacida oo uu kala wareega aabihii.
Aweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Puntland ayaa si weyn looga dabaal degay xuska 1 August oo ku beegan markii la aasaasay Puntland. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray boosaaso.
Kob iyo 20 sano ayaa ka soo wareegtay markii la aasaasay maamul goboleedka Puntland oo ku beegneed 1 August 1998. Maanta oo kale magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa si isku mid ah looga xusay. Waxaa xusid mudan in magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland sida looga xusay ay ka duwaneed magaalooyinka kale ee Puntland, iyadoo barxadda magaalada Garoowe munaasabad ka dhacday si heer sare ah loo soo qurxiyay. Sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland oo ku qalabaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ayaa Garoowe lagu soo bandhigay, waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash, iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay socdeen baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya. Amniga magaalooyinka waaweyn ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana dhamaan la joojiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha inta ay socotay munaasabada lagu dabaaldegayo aasaaskii Puntland. Maxamed Axmed Kulan oo goobjoog u ahaa aasaaskii Puntland, isla markaana soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii ugu horeeyay ee baarlamaanka Puntland xilligii Allaahu naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, haddana ah wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee Puntland, ayaa sharaxay qaabkii loo aasaasay dowlad goboleedka Puntland.
Runtii Puntland markii la aasaasay waxaa isu yimid dad aqoonyahana odayaal, dhaqan odayaal dhaqameed iyo waxgaradkii Puntland oo dhan. Markii burburkii dhacay kadib ayaa la tashaday, markii muddo ee lagu caanamaalay maamulo yaryar SSRF oo markii ugu horeysayna ku bilaabanay iyo kadibna aynu u xibsiibanay inaanu dhisanno Puntland. Runtii Puntland markii la dhisay waxay ka unkantay markii ugu horeysay boosaaso ayaa shirkadii ka dhacay. Dadkii waxgaradkii ayaa waxay ku fikireen war aan hore uga soconno, yena intaa keliya maadaama dowladdii dhexe ay waqti dheer qaadatay aanu maartay horumar samayno. ولا تشري وحان قوصن لي إنانو مارتي بنتلان أساسنو أيانو اسكور راعني كدبنا قرواتيني هل كاس أيانو مركاس وحال اسكور راعي إن بنتلان إككوم ناتو أو أي وداكتو شنقوبول إيابوه اللي أدقما وأيوه ربر عكتل ساندري تقرير شنطا قبول وحاكمل قبل كالسناق قبل كالصول مدوك قرية نوغال إيا باري سنتا قبول إيا دقمدا سنتا قبول وحقرد كذيبا السويمي هل كاسا إيا قروة السويمي عاصمت بها لغادك تاي تسور أحدنا وعلى سميستي هل كاس كذبنا وعلى سميي وعلى دورتي ملحوينه عبدالله يوسف إيا مع عبد حاسي أيا وعلى دورتي ملحوينها إيا ملحوين كالا دورتي بارلمان وعلى دورتي لعلن يلحا waana waan xudun ka aha
qaar ka mid ah shacabka ku sugan deegaanada Puntland ayaa si aad ah maanta isugu hambalyeenayay aasaaska iyo waliba jiritaanka Puntland oo ay ka soo wareegtay 22 sano
maadaama ay tahay maalin inaga ino gaara aad iyo aad baan u faraxsanahay
maamulkii ugu horeeyay ee Soomaaliya kadib burburkii ugu dhawaaqay oo la aasaasay runtii farxad baan u tahay maanta maantana waxay muujisay reer Puntland inay wali yihiin gudiga iyo asaaskii dowlad federaal oo Soomaaliyeed iyo isku keenidda umada Soomaaliyeed farxad baan u tahay waxaan lama qiyaasi karo maanta farxadayada
ugu dambeyntii madaxda Puntland iyo waliba mas'uuliyiinta heer federaal ayaa maanta gadaal u dhigtay khudbada ay u jeedin lahaayeen dadweyne aad u fara badan taasoo la rajaynayo in caawa ay jeediyaan Yuusuf Maxamuud VOA Bosaaso
Yuusuf aad buu mahadsan yahay warbixintaasi kasoo diray magaalada Boosaaso halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxa inoo haysa Falastiin Ahmed Iman adeega cadaaladda waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu muhiimsan uguna baahida badan adeegyada bulshada inta badan wadamada ay dagaaladu ku dhacaan iyo kuwa aanan horey u marin ayaa waxa daldalo lagu arkaa adeegyadooda cadaalada sababo dhowr ah dartood oo ay ugu horeeyso nidaamka ay cadaaladda ku saleeyaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn oo cadaaladda ku dhexlaba siyaasadda iyo aqoonta dadka qabanaya adeega cadaaladda oo aan mararka qaar wanaagsanayn wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay wani waxa ka shaqeeya xeer ciqaabeed in ka badan 30 sano ama ka badan ba soo jiray kaasoo dib u habeyn aan lagu sameyn isla markaana aan lala simin nidaamka caalamiga ah ee adeega cadaaladda oo hadba isbedbedela ama u baahda meelaha qaar in la horumariyo sida uu sharxayo sharci yaqaan Cali Xalane
xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa waaye markii loo fiiriyo xagga daraasadda markii la rabay in lagu sameeyo waa xeer soo jireen ah oo ka yimid dhinacaas iyo dalka Masar kadibna dowladdii ma garanaysaa oo Roomaanka ay ku sameeyeen waxyaabo yaryar ay ku dareen kabacdina wadamadan reer Yurub markii laga reebo dowladda Ingiriiska iyo inta ayada ma garanaysaa ay isku luuqada yihiin ama boqortooyo ahaan hoos yimaada markii laga reebo xeer ay isticmaalaan waaye waxaana la yiraahdaa waa system wuxuu ku imaadaa oo ah Anglo-Saxon ama system Romano-Germanic ku yimaada marka xeerka ciqaabta waa xeerkaas oo la soo min guuriyay oo wixii ka baxsan dowladahan Ingiriiska ay gumaystaan ama ayagaba dhinaca ka ah wixii ka baxsanaa aa isticmaalo markii laga reebo common law systemka
Soomaaliya waxaa ka jira qaabab kala duwan iyo maamulo aan mararka qaar isku xirnayn kuwaasoo ka shaqeeya cadaaladda iyo xukunada kala duwan ee eedaysanayaasha waxaase su'aal uu qof walba isweydiin kara ah qaabka loo maro in qof dacwad lagu soo oogay xukuumo loona xaqiijiyay inuu helo cadaaladii uu xaq u lahaa waa kan markale qareen Cali Xalane oo sharxaya.
Soomaaliya marka la rabo in maxkamadeenta la sameeyo waxaa loo cuskadaa xeerka proseska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay, marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC kadibna ciqaabtii iyo ganaaxa duu jirane isla qodobkaasa sheegayo. Laakiin wadiiqada loo mari lahay si loo gaaro eedii lasoo sheegay ee qofka la gaarsiiyey inuu ciqaabtii ayada aheyd muqaystay waxaa lasoo marayaa prosesa lasoo maraa oo ah xeerka habka ciqaabta. Markii la isku daro labadooda in loo isticmaalo xabsi gelinta qofka.
Dhibaatooyinka kale ee ka taagan dhinaca adeega cadaaladda ee Soomaaliya waxaa ka mid ah qaabka loo adeegsan lahaa cadeymaha eedeysanaha ama loo xaqiijin lahaa in qof walba oo lasoo eedeeyey ay eedeyntiisu tahay mid dhab ah loona hubin lahaa inuu geystay falka lagu soo xiray. Dhowaan deegaanada Puntland waxaa lagu xukumay 3 dhalinyaro oo lagu eedeeyay kufsi iyo dil, kuwaasoo xukunkoodana loo adeegsaday baaritaan dhinaca hidde-sidaha ah ama DNA-ga, taasoo ah mid dalka aan ka jirin, sidoo kalena aanay Soomaalidu aqoon weyn u lahayn. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland, Maxamed Xareed Faarax, ayaa sharxaya caqabadaha haysta dhinaca dambi baarista si xukun loogu rido ama loo bariyeelo eedeysanaha.
Dowladda Puntland waa dowlad goboleed, waana dowlad goboleed iyada ama haddana inta tabarteeda ah hay-adaha garsoorka oo hay-adaha ragga fanka ugu badan ayay ku bisashaa. Hase ahaatee caqabado way iska jiraan, waxaa ka mid ah matalan xagga garsoorka oo kale in maaragtay aqoon badan iyo tababaro badan in la siiyo, oo xagga qawaaniinta iyo shuruucda kale ah. Waxaddaan u noqdo xagga baaristana waxa weeye horta falastiinay sideedaba cadaaladda waxay kasoo bilaabataa waa baaris. Baarista hadday xumaato xeer ilaaliye iyo maxkamadii waxbay ma toosin karaan. Marka tayeenta hay-adaha baarista iyo muhiimadda kuwaad nooca maraga ka gaartay dowladda Puntland hay-adaha oo mushtaa ama iyada lafteeda hadda ingiriisi ilaa iyo ama macnaha joy hamaal gelisa waa baarista waa mid iska dhexda xaadar. Laakiin weli waxaan loo baahan yahay dadaalo way iska jiraan ilaa maadaama dowladka leedahay in maaragta hay-adaha CID-da iyo hay-adaha baarista tayeen wanaagsan lagu dameeyo xagga qalabka baarista iyo aqoontooda oo aad kor loogu qaado. Marka mar walbaba caqabada waxa ay ka timaadaa xagga cadaaladda waa baarista. Baarista hadday hagaagto wax walba wax hagaagayaan.
Baaritaanka dembiyada waxaa udub dhexaad u ah farsamooyinka casriga ah ee loo adeegsado xiriirka uu eedeysanuhu sameeyey si loo ogaado waqtiyadii dhowaa tan hidde-sidaha ama qalabkii dembiyada la galaya loo adeegsaday. Dhammaantoodna waxaa saldhig u ah baaritaanka loo yaqaano forensic investigation ama baaritaanka loo adeegsado science-ka iyo qalabka. Markale waa kan xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland oo sharxaya tusaalena u soo qaadanaya xukunka ay dhowaan maxkamaddu ku riday 3 dhalinyarada ah ee kufsiga iyo dilka lagu soo eedeeyey iyo sida ay tiknoolojiyadda iyo baaritaanka sayniska qayb uga noqdeen.
Masalan kiiskan Aisha oo kale ilaa iyo hadda maxkamadda sare maraya waxa weeye sandalladii la qaaday masalan gabadha cidiyaheedii waxaa laga helay maqaarka 3 nin ayaa laga helay. Waxa la isporta bigi sandaladii laga qaaday xukumanayaasha iyo kuwii ayada laga qaaday cidiyaheedii maqaarkoodii baa laga helay cidiyaheedii. Maradeedii lagu kursadayba waxaa laga helay dareekoodii iyo bididkoodii, ma aha gacmahoodii. Soo fahmay? Taasi oo kale waa cadeyn buuxda oo lagu horkeyn karo maxkamadda iyada. marka transfer signs ku waa kaalinta ugu weyn kaalin weyn buu ka jira xagga cadeymaha ayaan aaminsanahay anigu falastiin hadda waxa transfer signs ka hadda Puntland gudaha sanbalada san la qaado meelo bilow dirama Puntland gudaha lagu ma baaro marka caqabada ugu weyn waxa ta kharash badan ayaa halka ku baxay kuna dollar ayaa ku baxay sanbalada loo tiray Nairobi Paristo marka hadii la helo Francis Sainz halkii salaas oo dhamaysa dollarka kuna dollar meelo kale ayaa ku bixi lahaayeen taasina waa caqabad weyn
marka 6000 dollar ee qarashka ku baxay baaritaanadaas
sida la sheegay oo agaasina Francis Sainz uu sheegay asan u maleynayo
madama ay san jirin hay'ado kormeera sugidda cadaaladda iyo habraacyada ayaa qareenadu waxay mararka qaar ka cawdaan in ay san dadka ilaalada ama shaqaalaha ka ah maxkamadaha aysan ka helin ixtiraamka qareennimo iyo waxyaabaha ay xaq u lahaayeen si ay u difaacaan eedaysanaha sida uu sharxayo qareen Cali Xalane
waxa way Falastiin marka hore qofka marka oo xurriyadda laga qaaday horta in loo aqoonsado muhiim ah inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed shaqsiga asaga ah in culays loo geysto ama dhibaato loo geysto sharciga ma qabo wuxuu leeyahay ilaa xukunka madambeysa uu ku dhaco qofku waa eedaysan marka cid kastaa eedaysan noqon karto waxaa dhici karta broseski dacwadda oo socotay marxalad ka mid ah in lagu siiyo xorriyadiisii oo dib loogu celiyaa dhici karto taas marka waxay ku tusaysaa inuu leeyahay mudnaan dhinaca kale markaad ka fiirisid hay-adahan amniyadka oo gacanta ku qabanayo qofkii ma laha aqoon dheeraada ay ku kala gartaan garsooraha qareenka iyo xarilaaliyaha cilada marka annaga naga haysato waxay tahay waxay ku leeyihiin waxayna leeyihiin ninkan maad u socotaa ahaa oo xiran ahaa maxbuuska adeer maxkamadda markii la keenaad arkeysaa orodoo naga tag shaqadeenu maa nagu haysataa marka waxay kamid tahay ciladaha oo naxaystay kamid tahay oo caqabooyinka nagu ah tan kale markaad fiirisid dastuurka qodobkiisa 35-aad wuxuu si fiican uga hadlaa eedaysanaha uga hadlaa meel walbo qaanuunka kamid ana wuxuu leeyahay eedaysanaha waa inuu helaa qareen haddii uusan heli karinna waa in loo qataa taasi micnaheedu waxaa waaye waa qof buko ama xanuunsan ee u baahan cid caawiso marka haddii caawintii ay ku noqoto inay ku adkaato annagana xogtii la rabay inaan la qeybsanno xafiiska xeer ilaalinta aynaan helin maxkamadda markii la yimaadana aan nahay laba dhinac oo siman oo garsoorka hortiisa ka wada siman culaysaynu noqonaysaa marka inaan helno xaqii la rabay inaan ku difaacno marka waa adag tahay in la helo xogta rasmiga ah oo loo haysto eedaysanaha siray noqone ilaa maxkamadda laga yimaado maxkamadda gudaheeda marka haanta meesha lagu furaa lagu dilaacinaa
marka sharcigu ma ogol yahay sidaasi u yaala Soomaaliya
ma sharcigu ma ogola sharcigu ma ogola
sharcigu wuxuu qabaa marka inaad ogaataan ka hor maxkamadda ayuu qabaa sida sharciyada caalamiga ah adduunka u degsan
sababta waxaa waaye wax la qarinaayo oo ma garanaysaa sir ah oo qareenkii la rabay inuu ka qayb qaato hawshan difaaceeda lagama qarin karo midda xigta waxaa waaye shuruudaha la rabo in maxkamadda ay ku buuxsantaa waxaa ahba qofku inuu leeyahay qareen ama loo qaban karaba weliba dunida qaarkoodaan ka wadaa marka mar hadiiba loo ogol yahay mar haddii loo ogol yahay oo sharcigu uu ogol yahay uu leeyahay waa qasab in la heli karaa ma muuqata marka meel looga qarin kara ama loogu diidi karo xogtii ama wixii laga qoray ama laga keenay maxaa dhahdaa eedaysanaha
dalaal walba ama qalad walba oo dhaca inta la sameynayo adeega cadaaladda gaar ahaan maxkamadeynta xilliga ay socoto waxa uu dhaawac u geystaa wax walba oo gabagabadii dacwadaasi soo bixi lahaa dunida horey u martayna adeega cadaaladda waxaa loo dhowraa sida ugu sarreysa ee howl qabto loo sugo xalaalnimadeeda
sidoo kale waxa dunida ka jira hay'ado madax banaan oo daldaloolada ka ilaaliya dacwooyinka dhanka maxkamadaha iyo xuquuqda cadaaladeed ee qofka sidoo kale waxay hay'adahaasi hubiyaan kadib marka qofka la xukumo bal hadii ay xogo dheeri ah soo baxeen xukunka kadib iyo hadii xukunkaasi uu ahaa wali mid cadaalad ah dad badan ayaa ka cabanaya in ay ka xiran yihiin eheladooda si cadaalad darro ahna loo haysto ama lagu ridaba xukun ka badan dambigii qofka uu lahaa muumin cabdiraxmaan fiido waxa uu ka mid yahay wax garadka ku nool magaalada muqdisho waxa uu ka waramayaa dacwooyinka uu arko in ay cadaalad darro ku tahay dhalinyaro ay ehel yihiin isagoo sidoo kalena xusay in mararka qaar ay dacwooyinkaasi noqdaan kuwo laaluush loo adeegsado
xabsigaankii uu ku xukumay yahay guddoomiyaha maxkamadda sare u tegay waa in yeeli wuxuu wada kitaas xabsigii waa ka jiriy xukunka dilka ahay xabsidaa inaan u soo wareejiyo wadnay ula jeedu xabsidaa inuu baadil ku xeriya waa ogeed guddoomiye dee dib oogiisi si may uru ma qusinaya xildhibaad u raadi xal caafisa ugu soo qaada madaxweyne waxay ugu maqaalaan madaxweynihi marka inuu xafis uu ka suura geli waayey ninkii nuucaas ahayna uu xabsidaa-in ugu xukumo yahay meesha
dhegeystayaal waxaan isku daynay in dhinaca dowladda aan arrimahan wax ka weydiino balse ma aanay inoo suuro gelin inaanu helno mas-uuliyiinta ay qusaysay maxkamadaha dalka oo ay gacanta ku hayaan maamulo kala duwan ayaan lahayn xiriir isku xira oo ay dacwooyinka ka tixraacaan sidoo kalena dadka dacwadahooda ay soo noqnoqdaan ama dembiyadooda ay soo noqnoqdaan ayaa mararka qaar aan la ogaan karin sidoo kale deegaanada qaar waxaa ka jira maxkamado ay gacanta ku hayaan kooxda xag jirka ee al-shabaab oo iyagu fuliyay xukunno ay sheegeen inay u cuskadaan shareecada islaamka maamulada qaar ayaa dadka u xira fikrado siyaasadeed oo aan xilligan ka jirin adduunka in la isku xiro ama waxyaabo qofka u gaar ah oo aragtidiisa uu ku cabbiro dad badan ayaa aragtidooda ugu jira xabsi deegaano ka mida soomaaliya inkastoo duruufaha ka jira dalka ay u badan tahay inaysan saamaxayn ama ogolaanayn adeeg cadaaladeed oo sugan haddana waxaa suuragal ah in loo dhowaado sida ugu dhow cadaaladda dhegeystayaal waxaa mar kale naga xasuusina dhinaca adeega cadaaladda ee dowladda federaalk inaynu isku daynay inaynu la xiriirno balse ay noo suurogeli weyday marka ugu horeysa ay noo suuro gasho ayaadna maqli doontaan aragtidooda ku aadan arrinka adeega cadaaladda intaa ayaanu kusoo gabagabayneynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhiga v o a sida aada warkaba ku maqasheen waxaa galabta geeriyooda allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow marxuumka ayaa u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee muqdisho 24-kii bishii julaay ee naga tagtay marxuumka ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa lagu daaweynayay cusbitaal ku yaala magaalada dowxa ee dalka qatar oo loo qaaday maalin kadib qaraxii muqdisho warbixin gaara oonu ku eegayno geerida marxuumka waxaa inoo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
geerida injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa dhakhaatiirta gacanta ku hayay ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo eheladiisaba maanta gelinkii dambe saacadda afrikada bari markii ay ku beegnayd 3:40 waa sida uu v o a u sheegay safiirka soomaaliya ee dalka qatar cabdirasaaq faarxali
inna lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqa magaalada waxaa la keenay dalka qatar maalinkii bishu ahayd 26-kii 7 ayaa la keenay galabtay saacaddu markay ahayd 3:40 ayaa naftu ka baxday waanba la joognay markaas kadibna dhakhaatiirtii ayaa isugu yimid dhakhaatiirtii markay isugu yimaadeen bannaanka naloo saaray daqiiqada kadibna waxay noo sheegeen in maaragtay 3 daqiiqo meelahaas ka bacdi in maaragtay ay naftii ka baxday
injineer yariisow oo ka mid ahaa dadkii dhaawacyadu ay kasoo gaareen qarax toddobaadkii hore ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa safiir cabdirasaaq uu ii sheegay in uu geeriyooday dhaawac madaxa kasoo gaadhay
dhaawaca ugu weyn oo hadda sababta loo eegsaday sida dhakhaatiirtuna ay nagu wargeliyeen wuxuu ahaa 2 firir oo waaweyn oo madaxa ka galay qaybta maskaxda in la qalana markii hore ay ka baqeen oo yiraahdeen hadii la taabto waa maskaxday ku dhex maartay galayaan ka badana waa damage kareynayaan oo lama qali karo markay MRI iyo ay saareen iyo CT scan ba weyn ugu wargeliyeen in labada sariir oo maartay waaweyn inay labada dhinac oo maskaxda ay iyo madax dhexdiisa macna ay ku jiraan in la qalana aan ka baqnay inaan maintain gareyno oo maartay ku dadaalna bal in oo asagu inta soo naaxo reaction sameeyay ka bacdan aragna bal inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ma ogeyn aanan daqiiqad maartay aanan qali karin kadibna waxa soo baxday in organadii ay daciifaan ilaa xalay gelinkii dambe waxa soo baxday in organadii kaliye wadnihii inay maaragtay daciifaan oo shaqadii sii gabaan ilaa maantay laga soo gaaray xilligii ilaahay u oofsaday.
Muddo sanadyo dheeraad ah oo ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa dadka ay soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ah guddoomiye ku xigeenka maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadalla waxaana uu sheegay in waxaan in afgaaban oo jecel in waqti geliyo sidii xal loogu heli lahaa Soomaaliya.
Ilaahay ha u naxariisto Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yuriso waxaan sabranay 2004 waxaan ku bartay magaalada London sanadyada degeleen waxaa ku tilmaan karaa inuu ahaa nin afgaaban ixtiraam badan dabeecad fiican leh dadka aad uu macnaha wasocso leh siyaasi ah wadani ah waqtiga soo ahaa waqtigii burburka dalka uu ku jiray mar walba wuxuu jeclaa in waqti geliyo sidii dalkani Soomaaliya xal u heli lahaa runtii waxaan ku tilmaan karaa shaqsi aad u fiican dhaqankiisa iyo dabeecadiisa intaba.
Sida ay sheegeen heladiisu injineer Yariiso ayaa u soo wareegay Soomaaliya bartamihii 2000 waxaana intii uu joogay uu xilal kala duwan ka qabtay dowladda Soomaaliya. Waa kan mar kale Ibraahim Cumar Mahadalla guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir.
Cabdiraxmaan Yariiso wuxuu degenaa magaalada London hadda ganaadi wuxuu ka shaqeyn jiray arrimaha Soomaaliya inuu ahaa activist-ka wuxuu ku hoolanaa si uu xal u heli lahaa dalka Soomaaliya. Wuxuu soo laabtay Soomaaliya wuxuu noqday intoona soo guuray ka hor wuxuu ka shaqeynayay 13 sano aqalka hoose ee magaalada Ealing ee Wasir London kadib wuxuu yimiday Soomaaliya xamarnimid wuxuu noqday wasiirkii lacagta labo mar wuxuu noqday wasiirkii wafaafinta wuxuu noqday alataliye madaxweyne wuxuu noqday alataliye ra-iisul wasaare mid wuxuu ahaa runtii jeclaa waqtigiisa inuu geliyo sidii dalkaani xaqlooga heli lahaa markuu u dambeysana asigoo u shaqeynaya dadkiisa iyo dalkiisa ayaa gacanta xaq daran ku dhisay goobtii uu ku shaqeynayay ugu dhaawacay.
Injineer Yariiso oo hore u soo noqday wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ayaa ahaa saaxiib u dhow warbaahinta. Madaxlaanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabro oo si gaar ah u yaqaanay injineer Yariiso ayaa tacsi u diray heladiisa iyo qaraabadiisa iyo la guud ahaanba bahda warbaahinta, islamarkaana ka hadlay shaqsiyaddii injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso.
Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Geerida ku timid Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariiso dad badan bay maanta ka naxisay, gaar ahaan bahda warfaafinta oo v o edu ay ugu horeyso. Cabdiraxmaan Yariiso waxa aanu isbaranay muddo haatan laga joogo 12 sano waqtigii uu joogay waddanka Ingiriiska magaalada London oo uu ka ahaa xubin firfircoon bulshada Soomaalida ee halkaasi degan. Kadibna markuu usoo wareegay Soomaaliya, Yariiso wuxuu ahaa nin geesiya oo aan ka gaban waxa uu rumaysan yahay markay noqoto warbaahinta. Wasiirka warfaafintu soo noqday intaanu guddoomiyaha gobolka Banaadir una noqon, ka horna idaacaddii Barkulan ayuu mar madax ka soo noqday oo saldhigeed u ahaa magaalada Nairobi. Dadkii la soo shaqeeyey, wariyaashii la soo shaqeeyey qaar badan oo ka mid a ayaa xataa haatan nolosha jooga oo v o ka shaqeeya. Qof alla qofkii aad ka wareysataa wuxuu kuu sheegayaa dunta uu ka samaysnaa Cabdiraxmaan Yariiso inuu ahaa nin daacada, waddanka jecel, nin aad iyo aad iskugu kalsoon oo waxbarashada iyo aqoonta Ilaahay siiyey ay ahayd mid heer sare gaarsiisan. Yariiso waxa v o a aada isku dhex galeen waayadii uu afhayeenka u ahaa madaxweyne Xasan Sheekh oo mar alla markii wax loo baahdo waqti alla waqtiga ay tahay intuu wuxuu hayo joojiyo uu v o a da ula hadli jiray iyo warbaahinta kaleba, taasoo muujinaysa kalsoonida uu qabay shaqada iyo waddanka Soomaaliya. Allah u naxariista mar kale. Anoo ku hadlaya magaca shaqaalaha v o a ee jooga Washington iyo kuwa ku baahsan adduunka daafihiisaba, waxa aan tacsi aan u diraynaa xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo ehelkii iyo macrifadii iyo saaxiibadii iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwaan aqoonba ee qiimaha weyn u hayay Cabdiraxmaan Yariiso. Allah u naxariisto.
عرفاد عبد الله عبدي وويلا داروها اللون حريستين جنرال عبد الرحمن عمر عثمان يريزو وحانا ويلي شاقينو كل شيء مقالة الموضوع شاي سلمر كان ويفكا كاكتاقي تطبع عرورا
إنا لله وإنا إليه راجعون جنرال عبد الرحمن عمر عثمان وحوت الشاي سيقستين أغوستو كنت غالب قل لحن إشانتي عن كل شيء مقالة الموضوع شو يفكا حوقتاقي عرورتو طبعا كواسوك الأحشان قبضودي اللو ويل وحبرشدي سي دكسيقة هو سدح السارة وحقوقاتي حمر جامعاتي سي وحقبو حي جامعات جهير إسوماليا كلية سيفل إنجينيرين طريق مركيه تكون سيال بقال يوسديتان اللحي كديب وشاقة اللابي وزارته لها قود واللوية قاني جري جينيو وشاقة قران كسو قبطي حمر يباي دبابا أصلا وشاقين وزارته لها قود كديب وحو نقضي عياريها نما سبورتي وغيب كسو قاتي wuxuu soo ciyaaray gobolka Bay sidoo kale wuxuu ahaa junior key oo naadiga Jeenyo oo soo ciyaaray intaas kadib wuxuu soo ciyaaray naadiga Madbacada kadibna wuxuu noqday tababare degmada Xudan ah
dawladda Soomaaliya ayaa calanka hoos u dhigtay isla markaana guduud saartay aaskiisa iyadoo ku dhawaaqday 3 maalmood oo barordiiq ah wasiilow fiye u sheegay Ibnaahir Cumar Mahad Alla gudoomiyaha kuxigeenka maaliyadda Banaadir
kutiya markii ay soo gaartay geeriga gudoomiye Cabdixamaan Yusuf waxaa lagu dabaqay saddex maalin oo qorordiiq ah calanka dowladda hoose iyo calanka Soomaaliya hoos loo dhigo awamistaas waxay kusoo baxday madaxweynaha Soomaaliya magaalada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaa kadib waxaa la saaray guddigaas oo aniga aan ka mid ahay oo loo saaray runtii qaabkii loo maamusi lahaa meydka gudoomiyaha Cabdixamaan Yusuf
sida ay mas-uuliyiintu ii sheegeen meydka marxuum Yariiso ayaa la keeni doonaa maalmaha soo socda magaalada Muqdisho iyadoo halkaasina lagu aasi doono
warbixintaasi aanu ku eegnay geerida Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqii magaalada Muqdisho waxaa soo diyaariyay suuna jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
halkaas aad degaysay nagala socotaana waa VOA Washington. Xanuunka Ebola oo ku faafay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sanadkii labaad uu galay inta dadka waddankaasi uu soo ridanayay. Khubaro ka socota hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka walaacsan halista sii kordheysa ee laga qabo in fayraska cudurkaasi dhaliya uu ku faafo waddanka ay dariska yihiin ee Congo. Lisa Shalen ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta WHO ee magaalada Geneva waa kan Xuseen Baraadan oo inoo soo kooba.
Cabsida laga qabo in cudurka Ebola uu ku fido 9 dal ee dariska la ah Congo ayaa sii kordheysa. Arintan ayaa imanaysa iyadoo uu dhintay qofkii labaad ee cudurkaasi dilo. Qofkan ayaa ku dhintay magaalada Goma halkaasii oo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 million oo qof. Goma ayaa ah magaalo muhiim ah oo ku taala bariga Congo xadna la wadaagta dalka Rwanda. Waddanka Uganda ayaa sidoo kale laga helay 3 qof oo qaba cudurka Ebola. Hase ahaatee, dawladda Uganda ayaa ku guuleysatay in ay cudurkaasi xakamayso. Cabsida ugu weyn ayay khubarada qaramada midoobay ka qabaan in cudurku uu gaaro dalka Suudaanta Koonfureed, dalkaasi oo ah dal aan deganayn oo ay colaadina ka jirto. Waa markii 10-aad ee cudurka Ebola uu qaaradda Afrika ka dilaaco 4-tankii sano ee la soo dhaafay. Madaxa gurmadka degdeg ah ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Michael Ryan ayaa u arkay in xaaladda sanadkan taagan ay tahay mid aan hore loo arag. Ryan ayaa sheegay in waagii hore uu xanuunkaasi si gaabis ah u fidi jiray isagoo inta badan ku koobnaa dhulka aadka u fog. Laakiin waxa uu sheegay in imika ay jiraan colaado iyo barakac badan taasi oo dhalinaysa in cudurku uu u fido si ka badan sidii waagii hore.
So the risk of an individual disease emerging may not change, but the impact of those emergences are changing. And in that sense, it is a new normal, and we need to be ready.
Inu hal cudur oo kaliya uu fido ma ahan wax isbedelay, laakiin waxa isbedelay saameynta uu yeelan karo. Sidaas darteed, waa inaanu diyaar ahaanaa. Boqolkiiba 80 qaabka aan uga jawaabno cudurrada sida degdeg ah u fida waa mid liidata. 30 dal oo caalamka ayaa halis arrintaa ugu jira.
About 30 countries around the world represent 80% of these high-impact epidemics.
Michael Ryan ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay taageerada caalamka si ay u hagaajiso hanaanka caafimaadka oo ah mid jilicsan. Haddii taageeradaasi la waayo, waxaa halis cudurkan Ebola ugu jira dalka Congo iyo dalal kale oo ay suurtagal tahay in ay awoodi waayaan xakamaynta Ebola iyo cudurrada kaleba. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa Afrika u dirtay 700 oo khabiir oo caalami ah waxaan qaramada midoobay ay sheegtay inay xoojiyeen hannaanka ka hortagga cudurka ee dalalka dariska la ah Congo ee Burundi, Uganda, Suudaanta Koonfureed iyo Rwanda. Sidoo kale waxaa la tacaalaya shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan goobaha uu xanuunku gaaray, waxaana dadka si joogto ah ula socda xaaladooda 3,000 oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka.
Warbixintii wariyaha VOA ee Liisa Shaleen ay noo soo dirtay waxaa soo koobayay Xuseen Barre Aadan, halkaad ka dhageysanaysaan weedaacada fiidnimo ee VOA Washington.
Haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Daqane.
Wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabeelle ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay ka waday magaalada Baladweyne kulamo dib u heshiisiin ah. Hirshabeelle ayaa waxay dhisantahay muddo ku sima 3 sano. Xilligan dadka reer Hirshabeelle ma u baahan yihiin in loo sameeyo dib u heshiisiin. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow iyo Cigaal Cabdulla Cilmi, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada waxbaratay ee gobolka Hiiraan ku nool. Hadalka ugu horeeyay waxaan siinayaa Cabdiraxiin Yuusuf Ciyo.
Waxaan aaminsanahay anigu fikir ahaan in ay tahay waqtigan waqti aan ku habboonayn in la qabto barnaamijkaas dib u heshiisiinta, sababtoo ah Hirshabeelle hadda waxa uu harsan waa wax yar, waa waqti kooban. Muddooyinkii hadda ay jirtay oo Hirshabeelle ay jirtayna waxaa ka jiray caqabado fara badan. Sidaa daraaddeed xilligani ma ahan xilliga dib u heshiisiinta, waxay nidaamkaas in la bilaabo aas-aaskii hore ee Hirshabeelle inuu la bilowdo ayay ahayd. Adama dadka reer Hirshabeelle ay wax badan kala tabanaya ama ay siyaasad isku haystaan ama ay isku haystaan dhul, marka waxaan dhihi karaa anuu xilligan munaasib kuma aha.
Wa maasanta Cigaal.
Bismillaah. Horta waqtigan in shir dhab u heshiisiin la bilaabo waa waqti aad munaasib u ah, maxaa yeelay dhab u heshiisiin waaye, maahan dib u heshiisiin maahan. Shirka dib u heshiisiinta marar badan ayaa wuxuu ka dhacay dowlad goboleedka oo kale, odayaasha dhaqanka oo kale dib u heshiisiin fara badan way ka qayb qaateen, dhalinyarada oo kale wax badan ay ka qayb qaateen wacyigelintooda. Wacyigelin fara badan oo bulshada laga wacyigelinaya dib u heshiisiinta way ka dhacday. Dadka isdigaal colaadihii waa la heshiisiyey, dad hadda meel xabada ka socoto oo digaal uu ka socdo ama dhibaato ay ka taagan tahay ma jirto. Marka oo keliya dhab u heshiisiin waaye, dhammaan dadkii dhibaato iyo wax kala tabanaya oo dowlad goboleedka Hirshabeelle kasoo jeediya dhab u heshiisiin dhammaystiran la soo binaa, maahan shirka iyo programka dhacaya maahan dib u heshiisiin. Dib u heshiisiin uu horumaray dadka wax badan laga heshiisiyey, waxyaabo fara badan ay kala tabanayeen, la kala dhexaadiyey dad hadda colaadii ay ka dhexayso xabad isku haysto, dagaalka oo hadda uu taagan yahay oo dib u heshiisiin la soo binaya ma jirto, waa dhab u heshiisiin.
Cabdiraxiin Cigaal waxa uu leeyahay hore loo heshiiyey, hadda ma ahan wax dib u heshiisiin ee waa dhab u heshiisiin.
Horta runtii Soomaaliya 3 sanoyin ka badan ay isdilaysay dagaalamaysay. Marka la fiiriyo geyiga Soomaaliyeedna meel aan maanta dhihi karno waxaa ka hirgashay dhab u heshiisiin ama dib u heshiisiin oon soo qaadan karnaa ma jirto. Laakiin anagu markaan Hirshabeelle ka hadalno gudaheeda, deegaanada kale barnaamijkan dhab u heshiisiinta wuxuu ka bilowday xilli hore, wuxuu la jaan qaaday dhismahoodii iyo aas-aaskoodii iyo xilligii la yagaleelay. Anu marka waxaan maanta aaminsanahay inaysan waxba soo kordhinay in xilligan la bilaabo. Xilligan waa xilligii ololaha doorashooyinka, ama ha noqoto kuwa heer federaal ama ha noqoto kuwa heer state, waxaanu xoreen inaysan keenin aaminsana.
Wuxuu leeyahay Cabdiraxiin, doorasha loo diyaar garoobayahay ma ahan dhab u heshiisiin iyo dhab u heshiisiin wax la yiraahdo.
Wanaagsan yahay Cabdiraxiin, doorashada marka loo diyaar garoobay ama doorashada la aaday, dadkoo aan dhab u heshiin doorashadaas kama wada qaybgali karaan. Jaalanjo fara badan, caqabo fara badan ay la kulmayaan. Dadka markay ka qayb galayaan doorashada aad sheegaysid, waa inay dadka naftooda ay noqdaan dad dhab u heshiiyey, wada walaaloobe oo ah dad saaxiibo ah, oo ah dadka kale iskiiga dhow. Markii intaa la helo ayaa doorashadii iyo wax walba aad sheegaysid micnihii la aadi karaa, lana yagleeli karaa. Ma ahan dhab u heshiisiinta mid hadda micnihii oo hadda oo keliya bilaabanaysa, hore dib u heshiisiin loo soo biyay, hadda dhab u heshiisiin waay. Inta yaroo dhiman oo dadka micnihii ka dhexeeyo unbaa dhab loo heshiinayaa, unbaan isku keenayaa oo keliya mooyaane. Dib u heshiisiin wax hadda berbegeed oo la bilaabayo hadda koo laga soo bilaabayo ma jiraan. Waa wax mar hore laga soo shaqeeyey, howl dhexmaraysa oo gunaanudkeedii iyo dhamaystirkeedii unba hadda lasoo gabagabeynay.
Haye Cabdiraxiin,
anigu waxaan qabaa nidaamka doorashada waa iska 4.5 dii la heshiiyey, haddii la dagaal labadaba 4.5 wey. Guddiyada doorashada dhisaya laftooda 4.5 ku salaysan, xubnaha la dooranaya 4.5 ah. Marka dib u heshiisiintu wax kaalmaya ama hadda faa'iidahay u yeelanaysa nidaamka doorashada haba yaraatee ma jirto. xilligan xilliga munaasabka ku ahaa oo in barnaamij dabuushiisiin ama dabuushiisiin la qabta ay munaasabka ku ahaydna ma
egal Cabdiraxiin wuxuu leeyahay mar hadii 4.5 wax lagu qaybinayo maxaa dadka laga heshiisiya qof walba waa yaqaan meesha wax ka heli lahaa
horta wax laga gudba ay waxay tahay 4.5 ki iyo wax dabuushiisiin loo soo binayo waxay tahay dadka inay laga gudubsiyo qabiil iyo jufujufu iyo 4.5 dadka marka hadii dhab heshiisiin loo soo biyay ayaga ah walaalo ayaga ah dad ehel iyo qaraabo isku xigo mar walba meel walba degihiin anaga ah sir shabeel ahaan sayhiiraan hare beledweyne ahaan wuxuu ilaahay nagu makanay aan deganahay gobolkan wuxuu ilaahay haddana walaalo nooga dhigay micnihii waxay isku keen daray gobolla shabeelada dhexe shabeelada dhexe iyo hiiraan waxay ka wada tirsan yihiin hir shabeel saa darteed anagoo marka hir shabeel ka wada tirsan haddii dhab aan u heshiino oo aan wada walaalowno in waxna isku keedalsan yihiin oo aan garawsano oo micnihii dadka aan noqono dad walaalo ah oo dhab u heshiiyey waxaa fududaanaysa wax kasta oo aan la qaybsan karno dadka ku nool geyiga kale ama deriska ama isteedyada kale oo dhan marka saa daraaddeed dhab u heshiisiinta ama barnaamijkan dhab u heshiisiinta hadda gobolka hiiraan ka socda lagu daahfuray ma noqonaysa gobolkan oo keliya lagu daahfuray facekiisa labaad johar uu ka dhacaya sidoo kale degmooyinku ka dhaca sidoo kale tuulooyinku ka dhaca ilaa iyo baadiyaha laga geersiyay dhab heshiisintaas intaa oo dhan marka waxaa loo suubinaya waa dadkii iyo bulshadii iyo dad alla oo wax kala tirsanaayo cid allaale cid kasta oo kala qoqobneed oo meel ku dhegneeda laga soo furaya cid allaale cid kasta oo wax ka tabanaysa cid kale ayaa la walaalaynaya dhab heshiisintaas marka laskama suubin karo ogtahay wax walba la suubinayo morgaram iyo budget iyo waxay u baahan yihiin waqti fara badan in la balayn gareeyo qorshay u baahan tahay qorshihii marka haddii uu soo daahay micnihiieeda ma ahan in hadda looma baahna la dhaho qorshihii unbaa kusoo aaday waqtiga mooyaane dib heshiisiin waa laga soo shaqeeyey waa la soo qabtay howlo fara badan la soo dharaanareeyey dhab heshiisiintii gunaanudka unbaa lagu gudu jiraa marka qorshaheeda in hadduu socda ha laga faa'iidaysto aan dhihi lahaa dhammaan dadka ku nool dowlad goboleedka hirshabeel gaar ahaan reer hiiraan reer beledweyne dhab heshiisiintaas socoto laga qayb qaato hana laga faa'iidaysto hana loogu faa'iideeyo dhammaan dadyoga ku nool deegaanada hirshabeel ay maamusho o dhan dhab heshiisiintaas ka wada shaqeeyaan
cabdiraxiin waxaad tiri dhab heshiisiin waqti hore loo baahnaa waqtigii hore loo baahnaa maxaa qaldamay oo loo qabo waa hawshaas
walaa arrintaas arrin gaabis ah oo laga gaabiyey oo cuddii markaa ay khusaysay ay ka gaabisa weeye waxaana la fiiriya waxaa lays barbar dhigaa advantagekooda iyo disadvantagekooda natiijada ka imaanayso iyo siday uga imaanayso macnaha waxyaabahaasaa maskixiyan la qiimeeya hadda waxay bilaabatay sanadkan aan ku jirno isla bishan aan ku jirno dhab heshiisiintii goormaa gunaanadkeedii la gaaraya marka xilliga la gaari karaya waxa weeye xilliga oo hirshabeelle institutionka maanta jiraa uu bedelo midka cusub baarlamaanka federaalka xubnaha ku jira ay bedelaan kuwii cusbaahay oo bedelayay oo la doorto marka natiijadii xilligii laga gaari lahaa iyo xilliga la bilaabay
intaa waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdiraxiin yuusuf iyo cigaal cabdulle inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waa hagaag aada buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo dooda gaaban noo soo diyaariyey halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna waa wargeysyadii ridwaan xaaji cabdiweli baa soo diyaariyey waxaana la soo jeedinayaa nuur xasan nuur
kusoo dhawaada dhagaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa stuudiyaha v o e da ee london kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah nuur xasan nuur oo ku sugan washington.
aan ku bilaabo nuurow wargeyska washington examiner ee kasoo baxa magaalada washington ayaa dhowaan waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlayo dowladda uu hogaamiye madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo weerarada ay geystaan kooxda al-shabaab. wargeyska ayaa ku bilaabay nuurow markii labada aqal ee baarlamaanka ay u doorteen madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo in uu madaxweyne ka noqdo soomaaliya waxaa dalalka galbeedku ay soo dhoweeyeen guushaas iyaga oo rajo ka muujiyey. farmaajo waxa uu horay u soo noqday ra-iisul wasaare iyo diblomaasi muddo dheerna waxa uu ku noolaa dalka maraykanka.
wargeyska ayaa Ridwaan uu soo xigtay afayeen u hadlay Mareykanka oo lagu magacaabo Mark Toner oo xilligaasi sheegay in Mareykanka ay kala shaqayn doonaan madaxweynaha iyo xukuumadda arrimaha dib u heshiisiinta, gargaarka amniga iyo dhismaha hay-adaha dowladda ee adeegyada dadka Soomaaliyeed bixin kara. Wargeyska ayaa qoray in xukayihii hore ee gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis uu hoosta ka xariiqay iskaashi dhinaca amniga ah oo Mareykanka uu la leeyahay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo. Mareykanka waxaa ka go'an dhismaha Soomaali iyadu isdifaaci karta iyadoo Mareykanka uu ka caawinayo xilligan agabka iyo tababarada Midowga Afrika iyo taageerada ciidanka Soomaaliyeed.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in 27-kii November sanadii 2018-kii taliyaha howlgalka Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM General Thomas Waldozer uu booqday Soomaaliya kulana kulmay madaxweyne Farmaajo. Xilligaasi waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay xiriirka xoogga badan ee ay la leeyihiin madaxweyne Farmaajo, isagoo intaasi raaciyay in Farmaajo iyo dowladdiisu ay horay u qaadeen tallaabooyin wax ku ool ah islamarkaana ay muuqato inay ka go'an tahay sidii ay ku gaari lahayd Soomaaliya oo nabada xasiloon isla markaana horumarku tallaabsata. Wargeysku waxa uu ka hadlay lacagaha uu Mareykanku ku bixiyo Soomaaliya iyo musuqmaasuqa dalkaasi ka jira. Wargeysku waxa uu leeyahay dhibaatada jirta ayaa ah musuq xoog badan oo Soomaaliya ay wajahayso iyo Farmaajo oo aan ka hortagin waxa ay sii wiiqi doontaa amniga Soomaaliya.
Wargeyska oo maqaalkiisa sii wata ayaa waxa uu qoray weerarkii ka dhacay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir Allaahu naxariistay oo 11 qof ay ku dhinteen, iyadoo si dirqi ahna uu uga baxsaday James Iswaan oo ah muwaadin Mareykan ah islamarkaana ah wakiilka gaarka ah ee qaramada midoob u fadhiya Soomaaliya. Weerarada noocan oo kale ah ayaa noqday kuwo joogto ah ku dhawaa toddobaad kasta. Wargeyska waxa uu qoray cod uu sheegay in Farmaajo laga duubay inkastoo aanu codka soo gelin oo madaxweynuhu uu ku yiri. Al-Shabaab waxaa weheliya dagaalyahanno ajnabi ah oo aanan ogolayn in ay wax dhibaato ah u geystaan dalalka ay ka soo jeedaan, ajnabigaasna ay yimaadaan dalkeenna oo ay qirxiyaan.
Wargeyska waxa uu leeyahay haddii si kale loo dhigo Farmaajo waxa uu ugu baaqayaa xaq jiriinta Soomaaliya inay weeraraan Ethiopia, Kenya, Uganda iyo dalalka kale ee dariska ah. Wargeysku waxaa sidoo kale uu wax ka qoray dhowr weerar oo Al-Shabaab ay ka geysteen dalalka Kenya iyo Uganda. Qormada wargeyska oo aad u dheer waxaa sidoo kale ay ka hadashay in Mareykanku uu sii wadi doono dib u dhiska dowladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira, iyo sidoo kale xasiloonida, ammaanka iyo dowlad wanaagga dalalka Djibouti, Ethiopia, Somaliland iyo Kenya.
Wargeyska ayaa ku soo gunaanuday in xafiiska Mareykanka ee Soomaaliya uu soo jeedin karo barnaamijyo kana hadli karo in la maalgeliyo awoodsiinta iyo dowlad wanaaga, hase yeeshee nidaam kasta oo suurtagal ah oo soo jeedinaya maalgashiga noocan ah waxa uu noqonayaa waqti lumis haddiiba uusan ku dambeyn mid aan miradhal ahayn. Waxa wargeysku intaasi raaciyey waa xilligii guddiga senatarada xiriirka dibadda ay arrimahani dib u qiimeyn lahaayeen, iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo laga doonayo in uu ku dhaqaaqo tallaabooyin cadcad oo ku aadan qorshaha geeska Afrika, islamarkaana aanan la isku daawan tareenka xawaarihiisu uu hooseeyo oo uu ula jeedo in sida waxay ku socdaan aanan loo dulqaado karin.
Aan u gudubno nuuro wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada London oo isna qoray in xafiiska madaxweynaha Soomaaliya laga soo xigtay maanta oo Khamiis ah in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu celiyay jinsiyaddiisii Mareykanka. Ha yeeshee ilaa iyo hadda ma cadda sababta arrintan keentay, ayuu wargeysku leeyahay. Wargeysku waxa uu leeyahay war qoraal ah oo ka soo baxay oo Twitterka lasoo dhigay maanta ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu sameeyey go'aan iskiisa kadib markii uu la tashaday garyaqaanada hawshan ku guda jiray.
Dastuurka Soomaaliya ayaa ogol in qofka uu haysan karo laba jinsiyadood. In badan oo ka mid ah Soomaalida qurbaha ayaa haysta jinsiyado kale kadib markii ay ka carareen colaadihii waqtiga dheer ka taagnaa dalkooda. Wargeysku waxa uu leeyahay Maxamed Farmaajo ayaa sanado badan ku noolaa dalka Mareykanka, waxaana uu ka soo shaqeeyey waaxda gaadiidka ee Buffalo ee New York.
Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in xilliga uu xafiiska joogo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay Mareykanku kordhiyeen weerarada droniska loo adeegsado ee lala baacsanayo kooxda Al-Shabaab, iyo in dib loo soo celiyey joogitaanka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington
iyo anigoo ah Ridwaan Haaji oo London ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, bal aan ku wada nasanno heesta halku dhigeed u yahay sida laba walaala iyo Cabdiqaadir Xasan Nigey.
Sida layla iyo qayb inaan noqono laqura sida laba walaala inaan noqono laqirin sida layla iyo qayb inaan noqono laqura أن الله شعورا ملدوه ارداد أبا أن الله شعورا ملدوه ارداد أبا جسا حبيب ما للو لأيه إيسا Abadi bola dan tahay inali to ma ok tahay Abadi bola dan tahay inali to ma ok tahay Misawa balumayo loko way kali iyo pro ina noqono walibin sidallo iyo farasola ina noqono lama huran sidallay da iyo pro ina noqono walibin sidallo iyo farasola ina noqono lama huran anna la balla biyuhil malladoo hurdada ba anna la balla biyuhil malladoo hurdada ba dasa habin wa lillawla ihu hesa Dada di bola dan tahay, inali to ma ok tahay. Dada di bola dan tahay, inali to ma ok tahay. Mustawa balumayo, loko ay gukali.
Labo walaala oo ku luqeynaya Cabdiqaadir Xasan Nigey waxa heestaasi ugu dambeysay baahinteeni fiidmo waxa wadada ku soo jeedinayay Zahra Ciile Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Tandure iyo farsamada Jimmy Fariga tan mar kale kulmi doonana kali
sida looxa iyo diin inaan noqono waalidiin sida leeb ka dhacay qodhi
إن نقل لما هران سيد الله حي الدين إن نقل والد سيد الليب كدع يقولي إن نقل لما هران أني جانا لباحي جعلتي لك دادايو أني جانا لباحي جعلتي لك دادايو يحدث حبيبي